προσπαθώντας να ξεκλειδώσουμε, θα λέγαμε, και να μάθουμε πολλά περισσότερα πράγματα για το τι σκέφτεται για το πρόγραμμά του ο υποψήφιος Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κύριος Γιώργος Αλεξάκης. Τον έχουμε εδώ για να μάθουμε περισσότερα. Το τελευταίο ερώτημα που του θέσαμε είναι το πώς σκέφτεται να λύσει ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζουμε όλοι μας. Με πολύ άγχος κατεβαίνουμε στην πόλη, γιατί καμιά φορά και τα ιδιωτικά πάρκινγκ που υπάρχουν είναι γεμάτα. Κύριε Αλεξάκη, πείτε μας, τι σκέφτεστε αλήθεια?
Λοιπόν,
γιατί για να το δώσω και με το προηγούμενο, εμείς είχαμε μάθει να παρκάρουμε πάνω στα τείχη.
Πάνω κάτω, πάνω κάτω.
Αυτή ήταν η κρίση των τείχων, δυστυχώς, για πολλά χρόνια.
Κοιτάξτε, έχουμε μία πόλη, το Ηράκλειο, που σήμερα θα λέγαμε ότι είναι περίπου 200.000 κάτοικοι, ο λειτουργικός πληθυσμός της, εννοώ πληθυσμός που σχετίζεται με τον ένα με τον άλλο τρόπο με την πόλη. Και ο σχεδιασμός της πόλης μετράει πάρα πολλούς αιώνες. Όταν σχεδιάστηκε η οδός Καλοκαιρινού, η οδός Δικαιοσύνης, η 25η Αυγούστου, δεν είχαμε αυτοκίνητα, είχαμε η κίνηση, η μεταφορά γινόταν είτε με τα πόδια είτε με τα κάρα, με τα άλογα. Άρα τότε οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να προβλέψουν κάτι περισσότερο, άφησαν το πλάτος του δρόμου να είναι τόσο ώστε να περνάνε δύο, να διασταυρώνονται δύο κάρα, γιατί είχαν προβλέψει και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στη συνέχεια σε αυτούς τους δρόμους κτίστηκαν πολυκατοικίες πολύ υψηλές που φιλοξενούν περισσότερους ανθρώπους και δραστηριότητες από αυτές που είχαν σχεδιαστεί, που είχαν όταν φτιάχνονταν. Άρα έχουμε μία υπερσυγκέντρωση ανθρώπων και δραστηριοτήτων σε μία μικρή περιοχή. Η επιστήμη τι λέει τώρα εδώ, γιατί υποχρεωτικά σκέφτομαι ως μηχανικός, που στο Πολυτεχνείο είχα την ειδικότητα του συγκοινωνιολόγου, άρα με έχει απασχολήσει το θέμα και αργότερα επαγγελματικά ως πολεοδόμος το έχω αντιμετωπίσει πάρα πολλές φορές. Χρειάζεται να μειώσουμε τις μετακινήσεις με το αυτοκίνητο. Αυτή είναι η συνταγή που εφαρμόζεται σε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατόν 200.000 πολίτες να μετακινούνται με τα αυτοκίνητά τους. Παραδείγματος χάρη στην οικογένειά μου έχουμε 3 αυτοκίνητα, εγώ, η γυναίκα μου, τα παιδιά μου και ένα μηχανάκι. Όλοι και οι 4 ένα πρωί και ειδικά ένα Σάββατο πρωί να πάμε όλοι στο κέντρο να κάνουμε, να δείξουμε. Δεν γίνεται. Δηλαδή αυτό δεν λύνεται, η εξίσωση. Άρα πρέπει να μειώσουμε την ατομική μετακίνηση με αυτοκίνητα και να αυξήσουμε τη μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τι είναι το μη μέσα μαζικής μεταφοράς? Είναι τα λεωφορεία, είναι τα ταξί, είναι το τραμ που δεν έχουμε. Άρα πρέπει τα μεν λεωφορεία να κάνουν διαδρομές που να βολεύουν τους πολίτες, να είναι ευέλικτα, να είναι καθαρά, να μην ρυπαίνουν το περιβάλλον, να μην εμποδίζουν με την κίνησή τους στο δρόμο, αλλά να τον διευκολύνουν. Και τα ταξί επίσης το ίδιο. Μ' άρεσε πολύ ένα πρόγραμμα που βγαίνει για τα ταξί να γίνουν ηλεκτροκίνητα. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι. Και πάμε και στο τρίτο θέμα, που είναι ένα μέσο σταθερής τροχιάς για την πόλη μας. Είχε κουβεντιαστεί στο παρελθόν, αφέθηκε στη μέση νομίζω αυτή η συζήτηση, οφείλει κανείς να το διερευνήσει. Δεν μπορώ να πω ότι σίγουρα θα γίνει ή δεν θα γίνει. Χρειάζεται μία έρευνα, μία μελέτη, από πού ξεκινάει, πού πάει, από πού περνάει και τι και πόσο θα διευκολύνει. Mm-hmm. Στη συνέχεια πρέπει να αυξήσουμε τους χώρους στάθμευσης, τα ιδιωτικά πάρκινγκ και τα δημόσια πάρκινγκ. Γιατί υποχρεωτικά εμείς καλά το λέμε, έτσι, να μην παίρνετε όλοι τα αυτοκίνητό σας, κατεβείτε με τα πόδια στο κέντρο, είναι και υγεία να περπατάμε πλέον, αλλά υπάρχουν συνθήκες όταν βρέχει, όταν που δεν μπορεί να γίνει αυτό, και εκεί χρειαζόμαστε περισσότερους χώρους στάθμευσης. Mm-hmm. Εγώ θα άκουγα και τις προτάσεις που λένε για απόσυρση κτηρίων και διάθεση των οικοπαίδων σε χώρους στάθμευσης. Και λέμε συνέχεια για τους χώρους στάθμευσης των αυτοκινήτων. Βεβαίως, μένα με απασχολεί και το θέμα του χώρου στάθμευσης για τα μηχανάκια.
Βεβαίως.
Τα οποία είναι ένα πολύ ωραίο μέσο μετακίνησης, αλλά με ενοχλεί να είναι στο δρόμο πάνω. Είναι αντιαισθητικό. θα πρέπει να δημιουργήσουμε και χώρους στάθμευσης για τα μηχανάκια. Για να μην πω και χώρους στάθμευσης για τα ποδήλατα, γιατί πρέπει να εντάξουμε και το ποδήλατο στη λειτουργία μας. Στο εξωτερικό έχω δει χώρους στάθμευσης ποδηλάτων δίπλα σε μετρό, δηλαδή όλη η συνοικία πάει και σταματάει εκεί με το ποδήλατο, μετά παίρνει το τρένο, πάει στη δουλειά του και επανέρχεται, και επειδή υποθέτεται ότι είναι στις βόρειες χώρες αυτό, και επειδή ήταν πάρα πολλά τα ποδήλατα, το είχαν κάνει διόροφο, όχι με κατασκευές μεγάλες μπετά, μεταλλική κατασκευή, διόροφος χώρος στάθμισης ποδηλάτων. Εύχομαι μια μέρα να φτάσουμε σε αυτή την εικόνα και στην πόλη μας.
Μακάρι. Είστε, από ό,τι καταλαβαίνω, και υπέρ των πεζοδρόμων. Και το λέω με αφορμή όλες αυτές τις συζητήσεις που γίνονται τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Βεβαίως.
Και έχουμε φιλοξενήσει εδώ και όλες τις απόψεις, και τους αρμόδιους αντιδημάρχους βεβαίως, αλλά και τους ανθρώπους που κινούνται μες στην πόλη, και τον πρόεδρο των αστικών λεωφορείων και τον πρόεδρο των ιδιοκτών ταξί. Δεν ξαναγυρνάμε δηλαδή πίσω.
Όχι, βέβαια.
Να δώσουμε, δηλαδή, ας πούμε, τη δικαιοσύνη της αγανακτής, να κάνουμε ένα πεζόδρομο, να το ξαναδώσουμε στη...
Δεν γίνεται. Το έχουμε εξαντλήσει, νομίζω, το θέμα. Η δικαιοσύνη ανήκει στους πεζούς, να το πούμε έτσι, ως
δικαιοσύνη
σύνθημα.
Για τη δικαιοσύνη.
Ακριβώς, ναι. Η πόλη το έχει κατακτήσει αυτό, και θα ήταν λάθος οποιοδήποτε πισωγύρισμα. Κουβεντιάζουμε για τα πάρκινγκ και το κυκλοφοριακό, το οποίο είναι νούμερο ένα πρόβλημα στην καθημερινότητα της πόλης μας. Θέλεις να κινηθείς και φοβάσαι ότι θα καθυστερήσεις, ότι δεν μπορείς. Είναι πολύ σημαντικό. Η έλλειψη ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων είναι άλλο ένα σημαντικό θέμα. Η έλλειψη πλατιών, παιδικών χαρών, ο ελεύθερος χώρος, ο άδειος χώρος, αυτός που ανασένει η πόλη, που δίνει μια ευχαρίστηση στον πολίτη να καθίσει σε ένα παγκάκι και να ηρεμήσει για λίγο, να παίξουν τα παιδιά με ασφάλεια σε μια αλάνα σύγχρονου τύπου, που το λέμε παιδική χαρά, αλλά μπορεί να μην είναι και τόσο οργανωμένη. Η διαχείριση των απορριμμάτων, όλα αυτά είναι τα θέματα της καθημερινότητας, τα οποία τα έχουμε στο ραντάρ για να τα αντιμετωπίσουμε, μαζί με την κοινωνική πολιτική που είπαμε στην αρχή, αλλά και με τον πρωτογενή τομέα για την ύπαιθρο του Δήμου μας. Αυτή είναι μία πτυχή που δεν τις ρίχνουμε πολύ φως, όμως είναι πολύ σημαντικό να οριοθετήσουμε ποιες περιοχές είναι γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας. Δεν θα κάνουμε 100% πολεοδόμηση σε όλη την έκταση του Δήμου. Δεν είναι σωστό και δεν πρέπει. Πρέπει να κρατήσουμε τις περιοχές που έχουν γεωργικό χαρακτήρα, γιατί παράγουν πολύ ωραία γεωργικά προϊόντα, τα οποία τροφοδοτούν την πόλη, όχι αλλού.
Εννοείται.
Την πόλη. Αλλιώς τι θα κάνουμε μετά? Θα εισάγουμε από αλλού ζαρζαβατικά και... Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μία παράμετρος που δεν έχουμε αναφερθεί μέχρι τώρα είναι ο τουρισμός της πόλης.
Βεβαίως.
Που είναι πάρα πολύ σημαντικός και πρέπει να τον δούμε ως αστικό τουρισμό, ως τουρισμό της υπαίθρου του Δήμου, δηλαδή να επισκεφθεί κανείς τα εινοποιεία, να επισκεφθεί τις περιοχές που έχουν λόφους, που είναι ωραίες. Συγγνώμη.
Λοιπόν, έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα, διότι, κύριε Αλεξάκη, είναι πολύ σημαντικό όντως να στρέφουμε τα βλέμματά μας και σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι μέρος της κοινωνίας μας, αποτελούν μία
αλυσίδα. Ισότιμοι πολίτες.
Βεβαίως.
Έλεγα για το τουρισμό, να καλλιεργήσουμε τον θρησκευτικό τουρισμό, τον ίνο τουρισμό, τον αστικό τουρισμό, τον αγροτουρισμό στο Δήμο οργανωμένα. Αυτό θα δώσει μεγάλη υπεραξία στην πόλη. Θα προσκαλέσουμε να γνωρίσουν την πόλη άνθρωποι από την υπόλοιπη Ελλάδα και από την Ευρώπη, και αυτό θα είναι μια σχέση αλληλοτροφοδότηση με εμπειρίες. Δεν είναι μόνο
έτσι,
η οικονομική.
Τον τρόπο το ξέρετε πολύ καλά.
Τον τρόπο το ξέρω βεβαίως. Δεν είναι μόνο η οικονομική λειτουργία, το εισόδημα που αφήνουν οι επισκέπτες. Είναι η όσμωση που γίνεται και οι εμπειρίες που αποκτά κανείς.
Θα ήθελα βεβαίως να μην ξεχάσω, γιατί θέλω την άποψή σας και για θέματα της επικαιρότητας, όπως είναι αυτή η συζήτηση που γίνεται για τα δέντρα. Τα δέντρα δυστυχώς πέφτουν. κάποιες στιγμές, είτε έχουν γεράσει είτε έχουν αρρωστήσει κτλ. Είδαμε τώρα και με τον τρελόνο του ότι είχαμε αρκετές πτώσεις δέντρων. Χθες όμως πήγε, ας πούμε, ένα συνεργείο του Δήμου σε μια συγκεκριμένη περιοχή που ήταν, την είχε ανακοινώσει από την προηγούμενη, και είδαμε τους κατοίκους να αντιδρούν. Δεν θα πρέπει να γίνει με έναν τρόπο προγραμματισμένο, δηλαδή επιστημονικά να ελεγχθούν όλα αυτά, που έτσι κι αλλιώς έχει ξεκινήσει ο Δήμος μια συνεργασία με το ΕΛΜΕΠΑ, για να έχουμε πράσινο σε μια πόλη που λέμε όλοι μας Τσιμεντούπολη?
Απαιτείται, αλλά θα σας πω το εξής: πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα ιστορικά. Το Ηράκλειο δεν έχει το επαρκές αστικό πράσινο. Δεύτερον, έχει αφαιθεί στην τύχη του. Τρίτον, γέρασε. Αυτό το λίγο αστικό πράσινο έχει γεράσει. Βέβαια. Δεν ανανεώθηκε ποτέ. Με αποτέλεσμα να πέφτουν τα δέντρα μόνα τους ή στο νοτιά ή στο βοριά. Άρα τι πρέπει να κάνουμε? Ναι, με να αφαιρέσουμε τα δέντρα που είναι άρρωστα, ελαττωματικά, προβληματικά, πιθανά να πέσουν, και να τα αντικαταστήσουμε με άλλα κατάλληλα δέντρα για αστικό πράσινο. Εδώ η γεωπονική επιστήμη λέει ότι δεν είναι όλα τα δέντρα ίδια. Έχουν δέντρα που το ριζικό του σύστημα δεν είναι συμβατό με τις πολυκατοικίες και με τα πεζοδρόμια. Άρα δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτά. Βέβαια. Πρέπει να χρησιμοποιούμε άλλα που έχουν περιορισμένο ριζικό σύστημα, για να είναι συμβατό όταν το τοποθετείς στο πεζοδρόμιο ή σε ένα δρόμο. Μένω στη γειτονιά του Μασταμπά και πραγματικά έχω συνδυάσει την εικόνα αυτή με τα πεύκα και τα δέντρα. Αλλά πρέπει να δούμε τα πράγματα τώρα με άλλο πνεύμα, της βιωσιμότητας των δέντρων, με το αναγκαίο πράσινο, πολύ πράσινο, κατάλληλο πράσινο. Νομίζω ότι αυτό το θέμα, μαζί με τα υπόλοιπα θέματα που κουβεντιάσαμε για το κυκλοφοριακό, για τους δρόμους, να δεν είπαμε καθόλου για την ίδρυυση και την αποχέτευση, την ανάγκη να έχουμε καθαρό και επαρκές νερό στις βρύσες μας και όχι στα ντεπόζιτά μας, στις βρύσες μας. Είναι ζητήματα που αφορούν την ατζέντα που πρέπει να έχει κάθε δήμος και πρέπει να τα υπηρετεί και να τα εξυπηρετεί. Όμως πέραν από αυτήν την ατζέντα υπάρχει και μία νέα ατζέντα, νέα θέματα που πρέπει να δούμε και απασχολούν τον σύγχρονο κόσμο. Είναι η εξοικονόμηση ενέργειας. Ο Δήμος και τα κτίρια του, οι λειτουργίες του πρέπει να τεθούν και να ειδωθούν να εφαρμόζεις πια εξοικονόμηση ενέργειας σε όλα τα επίπεδα και να γίνεται παράδειγμα για τους πολίτες. Οι δημοτικές υπηρεσίες, τα στάδια, τα αθλητικά κέντρα, όλα αυτά πρέπει να αποτελούν σύμβολα εξοικονόμησης ενέργειας, για να μαθαίνει και ο πολίτης να βλέπει και να πηγαίνει να το κάνει σπίτι του, να το πούμε έτσι απλά. Οι εφαρμογές κυκλικής οικονομίας. Ο Δήμος πρέπει να σηματοδοτήσει, να παρέχει οδηγίες, να δώσει το πλαίσιο να εφαρμόζουν και οι επιχειρήσεις κυκλική οικονομία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Η βιώσιμη κινητικότητα και η μικροκινητικότητα είναι καινούργιες έννοιες, καινούργιες πολιτικές, οι οποίες χρηματοδοτούνται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει κάθε Δήμος να τις αξιοποιεί. Μαζί με την κοινωνική συνοχή, που αποκτά ιδιαίτερο νόημα μετά την κρίση της πανδημίας, που ήρθε μετά την οικονομική κρίση και έχουν διαρρήξει τον κοινωνικό ιστό, είναι θέματα επίκαιρα. Αποτελούν την θεματολογία της νέας ατζέντας που πρέπει να έχει ένας Δήμος. Όλα αυτά σε συνέργεια με τα μεγάλα έργα, τα μεγάλα θέματα της πόλης μας, που επιτρέψτε μου να τα πω μόνο σε τίτλους. Η αξιοποίηση του χώρου του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης όταν θα μετεγκατασταθεί.
Βέβαια.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Τεράστιο ζήτημα.
Και θα καθορίσει το μέλλον της πόλης για τα επόμενα χρόνια. Αν θα είναι μια πόλη που όλοι θα θέλουν να επισκεφθούν, εξαρτάται από αυτό. Δεύτερον, η επέκταση της πόλης. Η πολυοδομική της επέκταση.
Προς τα πού?
Προς τα πού?
Προς τον νότο, ας πούμε.
Υποσυζήτηση, βεβαίως. Τρίτον, η αξιοποίηση του λιμένα Ηρακλείου στην προοπτική της ιδιωτικοποίησης του, και αν θα φτιάξουμε μία νέα μαρίνα και πού θα τη φτιάξουμε. Είναι πολύ σημαντικό.
Βέβαια.
Θέμα. Η υπογειοποίηση του ΒΟΑΚ ή το fly over του ΒΟΑΚ επίσης καθορίζει.
Δηλαδή μπορούμε και υπέργεια, ας πούμε,
ναι,
να...
Ναι, ένα διόρροφο δρόμο, να το πούμε έτσι απλά για να γίνει κατανοητό.
Στον υφιστάμενο να γίνει ένα βήμα από πάνω.
Γιατί αυτή η λύση έχει το πλεονέκτημα ότι δεν απαιτούνται απαλωτριώσεις. Δεν πας σε μια άλλη περιοχή να το κάνεις. Μια τέτοια διόροφη, συνεχόμενη, εκτεταμένη, τεταμένη γέφυρα, η οποία από πάνω θα διέρχεται η διερχόμενη κίνηση ανατολής-δύσης, αυτή που πάνε δηλαδή από Λασίθι προς Ρέθιμνο, να το πούμε έτσι απλά, και από κάτω θα είναι η αστική λειτουργία του δρόμου, αυτός που θα πάει από το Γιώφυρο στην Αλκαδασό ή στην Παπαναστασία. Αυτά μαζί με τις αναπλάσεις των γειτονιών, που όταν λέμε αναπλάσεις δεν πρέπει να το περιορίζουμε στο τεχνικό έργο της ανακατασκευής του δρόμου. Ανάπλαση σημαίνει κοινωνική και οικονομική αναζωογόνηση της κάθε γειτονιάς. Δεν είναι μόνο να βγάλω το ασφαλτικό και να βάλω κυβόληθους. Αυτό είναι ένα σύνηθες τεχνικό έργο. Ανάπλαση είναι κάτι ευρύτερο, είναι η αναζωογόνηση της περιοχής. Έχουμε επίσης να αξιοποιήσουμε το παγκρίτιο στάδιο και τις αθλητικές εγκαταστάσεις στον Καρτερό. Αυτά τα δύο αθλητικά κέντρα που είναι υπερτοπικής σημασίας, πρέπει να δώσουμε, να τα συνδέσουμε με την λειτουργία, με το μέλλον της πόλης. Άρα όλα αυτά μαζί μας δίνουν ένα πλέγμα, ένα πλαίσιο για το νέο Ηράκλειο.
Λοιπόν, θα βάλω τώρα μία άνω τελεία, μία ερώτηση όμως θα κάνω, θα είστε σύντομος για να προλάβω να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά την σημερινή μας επαφή, και εννοείται το δρόμο τον ξέρετε έτσι και αλλιώς, έχουμε μιλήσει για πολλά θέματα. Λοιπόν, θα επιδιώξετε συνεργασίες με ήδη υπάρχοντες επικεφαλής συνδυασμών?
Βεβαίως, γιατί κάθε άνθρωπος, κάθε πολίτης που θέλει να τεθεί επικεφαλής του Δήμου οφείλει να συνεργάζεται καταρχήν με τους πολίτες, με τους δημοτικούς συμβούλους, με τους επικεφαλείς, με τον κάθε πολίτη. Άρα αυτό είναι υποχρεωτικό για μένα. Η συνεργασία πρέπει να έχει και ένα υπόβαθρο συγκεκριμένων προτάσεων. Η συνεργασία είναι για το καλό της πόλης, είναι για τα θέματα της πόλης, δεν είναι για την καριέρα του καθενός από εμάς.
Και εδώ μου λέτε κύριε Αλεξάκη, τελικά είστε αποφασισμένος να πάτε μέχρι τέλους?
Πώς με βλέπετε?
Μια χαρά σας βλέπω.
Ακριβώς. Λοιπόν, ναι, όσο οι πολίτες μου δίνουν οξυγόνο για αυτή την πρωτοβουλία, ναι, θα είμαι στην πρωτοπορία, θα είμαι στις επάλξεις. Ξέρετε, όλα αυτά τα χρόνια έχω καταφέρει να επικοινωνώ με τους πολίτες. Από το βλέμμα του συνομιλητή μου καταλαβαίνω την ελπίδα, την αισιοδοξία που θέλει να μου μεταφέρει. Και ειλικρινά σας λέω ότι αυτές τις μέρες έχω δεχθεί μηνύματα, τηλεφωνήματα, επαφές, συναντήσεις. Με σταματούν στον δρόμο και μου δίνουν δύναμη και συγχαρητήρια για να συνεχίσω αυτή την προσπάθεια. Είναι μια δύσκολη περίοδος για την πόλη μας. Θεωρώ ότι φέρω μια ελπίδα και μια αισιοδοξία και νομίζω ότι θα ανταποκριθώ στην ανάγκη που έχω, που μου διατυπώνουν οι συμπολίτες μας.
Χρήσμα θα ζητήσετε από κάποιο κόμμα?
Θέλω να είμαι ένας διακομματικός υπερκομματικός υποψήφιος. Τα κόμματα τα σέβομαι. Είμαι μέλος κόμματος βεβαίως και μάλιστα από 15 χρονών έχω ζήσει πολύ καλά τα κόμματα. Νομίζω όμως ότι τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί και καλώς η επιρροή των κομμάτων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μακάρι τα κόμματα να είχαν δημοτικές πολιτικές, θα ήταν ευχάριστο για κάθε Δήμο. Η πρότασή μου είναι στη διάθεση των κομμάτων για διαβούλευση, για συζήτηση, για διάλογο επί συγκεκριμένων θεμάτων. Και από εκεί και πέρα είναι ευπρόσδεκτη κάθε στήριξη, υποστήριξη. Εγώ διεκδικώ το χρήσμα από τους πολίτες.
Κατανοητό. Λοιπόν, κλείνουμε αυτό. Σας ευχαριστώ, καλή επιτυχία, και εδώ είμαστε, θα τα ξαναπούμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.